Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 29-ն է։ Ռուսական տնտեսական հսկան Գազպրոմը իջեցնում է Հայաստան մատակարարվող վառելիքի սակագինը, բայց շարքային հայ սպառողին դա ոչինչ չի տալիս։ Կիլիկիո կաթողիկոսությունը առաջին աշխարհամարտի ընթացքում արգրաված սեփականության վերադարձի պահանջով դիմում է Թուրքիայի սահմանադրական դատարան։ Հիմնադիր խորհրդարանի ազատության մեջ գտնվող ակտիվիստների կարծիքով կառույցի ձերբակալված առաջնորդներին մոտ ապագայում ազատ չեն արձակի։ Հայաստանը ըստ Freedom House-ի մամուլի ազատության զեկույցի մնում է ոչ ազատ երկրների շարքում։ Ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Սպորտ։ Մոսկվայի Սպարտակի հայազգի ֆուտբոլիստը եւ թուրք մարզիչը տարաձայնություններ ունեն։ Մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայկական եկեղեցու փաստաբանները երեքշաբթի օրը դիմել են Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով հետ վերադարձնել Օսմանյան իշխանությունների կողմից 100 տարի առաջ բռնագրաված Սիսի կաթողիկոսական կենտրոնը։ Այս մասին այսօր գրել է New York Times-ը։ Այսօր ԱՄՆ-ի մամուլի ասուլիսի անցկացվելու, որի ընթացքում ենթադրաբար ներկայացվելու են դատական հայցի մանրամասները։ Մամուլի ազատության տարեկան զեկույցում Freedom House հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը Հայաստանը դասակարգել է անազատ երկրների շարքում։ Աշխարհի երկրների թվում Հայաստանը 135-րդն է։ Արժեքների հեղափոխության գործով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում հայտարարել է հացադուլ։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց փաստաբան Իննեսա Պետրոսյանը։ Նա այդ կերպ իր զորակցությունն է հայտնում մարտական ընկերոջը Խաչիկ Ավետիսյանին, ով նույնպես հացադուլի մեջ է։ Հայաստանի նախագահ Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր միաձայն վերընտրվել է Մայր Բուհի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ։ Հոգաբարձությունների խորհրդի այս տարվա Անդրանիկ նիստը տեղի է ունեցել ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում նախագահի մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը ապագործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ ԵՀԿ-ի Միսկի խմբի ձևաչափը փոխելու ցանկացած փորձ կարող է հանգեցնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի աղճատմանը և դիրքորոշումների հետընթացին։ Նա ընդգծել է, որ միջնորդները կարող են օգնել, սակայն կարգավորումը կախված է ոչ թե նրանցից, այլ կողմերից։ Սա ցանկացած կարգավորման աքսիոմն է։ Այս առումով Լեռնային Ղարաբաղի ողբերգական հակամարտությունը, որքան էլ խորը եւ բարդ լինի, բացառություն չէ, շեշտել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմակայանում սկսվել է զինծառայողների պլանային փոխարինումը։ Զինծառայողների փոխարինումը կատարվելու է քաղաքավիացիայի 7 հանավերով, այդ նպատակով գործարկվելու է շուրջ 50 ավիաչվերթ Ռուսաստանի 10 սուբյեկտներից Հայաստան և հակառակ ուղղություններով։ Ռուսական ռազմակայանի զինծառայողների ընդհանուր թիվը այս գործընթացի արդյունքում չի փոխվելու։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խորհրդարանում հանդես գալով ամենամյա ուղերձով Բելարուսը բնորոշել է որպես կայունության և կարգ ու կանոնի կղզյակ, նույնիսկ երբ Եվրոպայում նորից կռվի հոտ է գալիս, ասել է նա։ Իր խոսքում նա հակահրեական արտահայտություն է թույլ տվել, ասելով, թե Բելարուսում հրեաները պետք է վերցվեն վերահսկողության տակ։ 60 տարեկան Լուկաշենկոն 21 տարի անընդմեջ ղեկավարում է երկիրը, 1994 թվականից Բելարուսի նախագահանը, նրա կառավարման ավտորիտար մեթոդների պատճառով Լուկաշենկոին բնորոշում են Եվրոպայի վերջին բռնակալը։ Դուք լսեցիք լուրերթ, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հաճախասում են, թե կա երկու լուր, մեկը լավ, մյուսը վատ, սակայն տվյալ դեպքում ունենք ընդամենը մեկ լուր, որը միաժամանակ և լավն է, և վատը։ Եվ այսպես, ռուսական տնտեսության հսկան Գազպրոմը իջեցնում է Հայաստան մատակարարվող կապույտ վառելիքի սակագինը, բայց ավաղ, ահա լուրի վատ կողմը, շարքային սպառողը ոչինչ չի շահում, շահողը Գազպրոմի հայկական մասնաճյուղն է, մինչդեռ մի խումբ փորձագետներ և քաղաքական գործիչներ պնդում են, որ հարցի լուծումը պետք է վերապահվեր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ռուսական գազի գինը կնվազի ոչ թե Հայաստանի քաղաքացիների, այլ ռուսական Գազպրոմ ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի Գազպրոմ Արմենիայի համար։ Ներքին սպառման շուկայում գինը կմնա անփոփոխ, քանի որ Գազպրոմ Արմենիան սակագնի վերանայման հարցով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով չի պատրաստվում դիմել։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Գազպրոմ ընկերության վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլլերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Հայաստան ներկրվող գազի սակագնի նվազեցման շուրջ։ Ըստ այդ համաձայնության 189 դոլարի փոխարեն 1000 խորանարդ մետր գազը այսու հետ կարժենա 165 դոլար։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության մամուլի պատասխանատու Շուշան Սարդարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ դրամ դոլար փոխարժեքի տատանման հետ կապված ընկերությունը վնասներ էր կրում, իսկ գնի նվազեցումը կշտկի այդ իրավիճակը։
Մեկ անգամ չէ, որ մենք խոսել ենք փոխարժեքի տատանման հետ կապված ընկերության կրած վնասները, ինչպես գիտեք, գործող սակագնի հիմքում ընկած է 416 դրամ դոլարի հարաբերակցությամբ, իսկ ներկայիս կենտրոնական բանկի հրապարակած կուրսը արդեն նկատեոլորեն տարբերվում է սակագնայինից։ Մեր դիտարկումներով այդ նվազումը, գազի գնի սահմանի նվազումը մեզ հնարավորություն կտա գնահատել ֆինանսատնտեսական վիճակը և չդիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով սակագինը վերանայելու համար։
Գազի գնի հարցը այսօր ազգային ժողովի միջանցքներում քննարկվող գլխավոր թեման էր, հիմնականում հետևյալ հարցն էր հնչում. արդյոք պետք է նվազի գազի գինը նաև ներքին սպառողի համար, թե ոչ։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով գազի սակագնի գոյացման մեջ լուրջ փոփոխություն է եղել։ Դա նշանակում է, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հարցը պետք է քննարկի։
Եթե փոխվել է հիմնական կոմպոնենտը դեթվաբանության մեջ, այն է գինը սահմանի վրա, ավելի հստակ 190 դոլար դարձել է 165 դոլար, դա նշանակում է մեխանիկորեն օրենքի տարին համաձայն պետք է հայտ ներկայացվի գազի գնի փոփոխության հետ կապված։
Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն էլ վստահ է, հարցը փակված չէ, Գազպրոմ Արմենիան դեռ պետք է հիմնավորի սակագինը չիջեցնելու իր փաստարկները։
Կտրուկ նման հայտարարությունը ես այս պահին չեմ համարում վերջնական եւ ամբողջական, որովհետեւ այս հարցը քննարկման է ենթակա հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մոտ։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանի համար էլ հասկանալի է, որ Գազպրոմ Արմենիան շահագրգիր չէ դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին գազի գինը նվազեցնելու հարցով։ Մինչդեռ Մելքումյանի խոսքով հանձնաժողովը կարող է նաև ինքնուրույն նախաձեռնել սակագնի քննարկումը։ Ըստ տնտեսագետ Մելքումյանի, գոնե 1 կետով գինը կարող է նվազել, ավելացված արժեքի հարկը գոյանում է գազի գնից, իսկ եթե այն նվազում է, ապա հարկի չափն էլ է նվազում, ասում է նա։
Մոտավորապես գոնե մի քանի դոլար, 2-3 դոլարի մասով միայն ավելացված արժեքի հարկի մասով իջնում է ինչ-որ մի բան։ Այսինքն սա պետք է լուրջ ուսումնասիրվի համակողմանի։
Հաշվել է պետք վստահ է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը։ Նա ընդունում է, որ փոխարժեքի տատանումը այնպիսի իրավիճակ էր ստեղծել, որ Գազպրոմ Արմենիան վնասով էր աշխատում, բայց կարծում է, որ գնի նվազումից հետո պետք է նոր հաշվարկ անել։ Հաշվել կարող է նաև ինքը, բայց դա իր աշխատանքը չէ։
Դա հաշվողը հանրային և հաստատողը հանրային ծառայությունների կարգավորող մարմին գոյություն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք ստեղծել ենք անկախ մարմին, որը որ վերցնում է այս պարամետրերը, ընդունում է իրան ծախսերը կամ չի ընդունում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում այս հարցով դեռ չեն զբաղվում։ Այնտեղից ազատությանը փոխանցեցին, որ տեղեկատվություն կտրամադրեն, երբ Գազպրոմից գազի գնի նվազեցման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ ստանան։ Այսօր էլ խորհրդարանում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանի գազի գնին վերաբերող հարցին ի պատասխան էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը ասաց, որ որոշումը կայացնելու է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Այդ դեպքում ինչու է Գազպրոմը հայտարարում, որ գինը անփոփոխ է մնալու, արձագանքեց Արամ Մանուկյանը։
Էժանացումը լինելու է թե չէ։
Նախ պարոն Մանուկյան, Հայաստան-Արմենիա Գազպրոմ ընկերության ներկայացի հայտարարությունը նշանակում է, որ պատրաստվում են այդ հիմնավորումները հավանաբար ներկայացնել հանձնաժողովին։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում մամուլի ազգային ակումբի Լիսագոր սրահում տեղի կունենա քննարկում ասուլիս, որը շատ էական դեր է կատարելու հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Կիլիկիո կաթողիկոսությունը դատական հայցով դիմում է Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով առաջին աշխարհամարտի տարիներին եւ դրանից հետո հայ եկեղեցու ծառգրաված սեփականության վերադարձը, սա փաստորեն պատմական նշանակության իրադարձություն է անկախ թուրքական կողմի հավանական արձագանք։ Այսօրվա ասուլիսին, որի ընթացքում կազդարարվի դատական խնդրի ծրագիրը, մասնակցելու են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևելյան թեմի հոգևոր սպասավոր օշական արքիեպիսկոպոս Չոլոյանը, Ամերիկայի հայի դատի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը, ՄԱԿ-ի նախկին աշխատակից իրավաբան Փայամ Ախավան, թուրք իրավապաշտպան Ջեմ Սոֆի Օղլուն, Կիլիկիո կաթողիկոսության ավագ խորհրդական Թենիփիրի Սիմոնյանը։ Ասուլիսի մասին հաղորդում կլինի մեր առավոտյան Եթերում խնդրին կանդրադառնանք նաև այսօրվա լրատվական հեռուստացրագրում, որը սկսվում է երեկոյան ժամը 8-ին, ազատություն.am։ Իսկ այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը դիմել է Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով պատմական Սիս քաղաքում գտնվող կաթողիկոսարանի վերադարձը, տեղեկացնում է Անտիլիասի պաշտոնական կայքէջը։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով ու մեր ազգային պահանջատիրության ավելի գործնական արտահայտություն տալու հեռանկարով Արամ առաջին կաթողիկոսը իր պատգամներում հաճախ է հիշեցրել հատուցման վրա շեշտը դնելու հրամայականը։ Այս առումով Սիսի կաթողիկոսարանի և ապա ազգապատկան ու եկեղեցապատկան կալվածքների վերադարձը կարող է կարևոր քայլ դառնալ մեր ժողովրդի կալվածքների վերադարձի ու բռնաբարված իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ, ասված է Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսության հայտարարությունում։ Կաթողիկոսությունը հաստատվեց Կիլիկիայի հայոց թագավորության մայրաքաղաք Սիսում 1295 թվականին, 1921-ին Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը ընդամենը 2 օր ժամանակ տվեց Սահակ II Խապայան կաթողիկոսին վերջնականապես հեռանալու կաթողիկոսարանից։ Հոյդա բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը մանրամասնեց. «Դատական այս հայցը չի վերաբերում Թուրքիայում գտնվող ու ժամանակին հայոց եկեղեցում պատկանած բոլոր կալվածքներին, այլ վերաբերում է միայն Սիսում գտնվող կաթողիկոսարանին, Վանքին ու Սուրբ Սոֆիա Մայր տաճարին»։ Միևնույն ժամանակ Մանոյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ առաջիկայում Թուրքիայի դեմ կարող են լինել նմանատիպ այլ հայցեր։
100-րդ տարելիցի պետական հանձնաժողովը իր համահայկական հռչակագրում արդեն ասել էր, որ մշակվում է հատուցման իրավական թղթադրար անհատական համայնքային և համազգային իրավունքների հարցով։ Այդ թղթադրարի ամբողջացումից կամ զարգացումներից, ես կասեի մշակման զարգացումներից, զարգացումների վրա հիմնված կարելի է եզրակացնել, որ ով ինչ դիմում պիտի ներկայացնի որտեղ։
Մանոյանը շարունակեց. Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ով հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի անդամներից է, առաջարկել է, որ այդ հանձնաժողովի հովանու ներքո ձևավորվի հատուկ գրասենյակ, որը կհամակարգի նշված գործընթացը։
Աշխատում են ընդամենը ոչ այն աստիճան, այսինքն չի հասած այն փուլում, որ ինչ որ բան հրապարակվի։ Կարծում եմ, մինչև աշուն որոշ բան պատրաստ կլինի, սեպտեմբերին այդ թղթադրարի վերաբերյալ որոշ զեկույց կներկայացվի։ Սա այն հարցը չէ, որ ասենք 6 ամսից 1 տարուց 2 տարուց ամեն ինչ պարզ կլինի։ Պետք է ընդհանուր գծերը ստագեցվեն, վերջը մնացածը արդեն աշխատանք է, այսինքն եթե որոշվի օրինակի համար, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության պատկանող պատկանած կալվածների հարց պիտի արձարծվի, դա արդեն լրիվ առանցին ճանապարհ է, պետք է ավելի մանրամասն այդ ուղղությամբ աշխատեցի։
Միջազգային իրավունքի փորձագետ Վլադիմիր Վարդանյանը 50-50 գնահատեց հավանականությունը, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կարող է բավարարել Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսության հայցը, եթե Թուրքիայի Սահմանադրական դատարանը մերժի հայցը և գործը հասնի Ստրասբուրգ։
Եվ հեռանկարային առումով պետք է նշեմ, որ այս քայլ իրավական միջոցներին դիմելը կարող է որոշ ժամանակից նաև մեծածավալ պահանջների հիմքան դիսանա։ Ամենից կախված է նրանից, իհարկե, թե դատարանը ինչ որոշում կայացնի և ինչ ճանապարհով կընթանանք առաջ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվել են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները, իշխանության համար գլխացավը հիմնադիր խորհրդարանի հնարավոր ընդվզումն էր։ Կառույցի ղեկավարներին նախապես կալանավորել էին ենթադրելով, որ նրանք ապրիլ 24-ին զանգվածային անկարգություններ կհրահարեն։ Այսօր արդեն ապրիլի 29-ն է, երբ կազատեն սոդա, խորովածի շամպուր և մոլորակի ցանկացած պետության համար խիստ վտանգավոր այլ նման իրեր պահելու համար բանտնետված մարդկանց։ Հիմնադիր խորհրդարանի ազատության մեջ գտնվող ակտիվիստները լավատես չեն, լսենք Նանե Սահակյանին։
Չնայած հիմնադիր խորհրդարանի 5 անդամները կալանավորվեցին ապրիլի 24-ին անկարգություններ ծրագրելու մեղադրանքով, իսկ ապրիլի 24-ն արդեն անցյալում է, միևնույնն է, հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ փաստաբան Հայկ Գրիգորյանը չի կարծում, թե կալանվածները շուտապույտ ազատ կարձակվեն։
Բոլորս ենք ականատես եղել, որ որևէ միջոցառում չի խանգարվել, առավելևս հաջորդող օրերին էլ որևէ խշտժություն կամ անկարգություն տեղի չի ունեցել։ Հետևաբար այդ մասով կալանքի անհրաժեշտությունը իրավական իմաստով այս պահին էլ արդեն վերացած է, բայց քնչական մարմնի կողմից շուրջ 11-ից ավելի անձանց որպես վկա ներգրավելը և կանչելը և այդ պրոցեսը շարունակելը չեն վկայում նրա մասին, որ գործընթացը ավարտվելու է առնվազն մոտակա ժամանակներ։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամներից արդեն ավելի քան 10 մարդ հարցաքննվել է, շատերն էլ ծանուցումներ են ստացել առաջիկայում քնչական մարմիններին ներկայանալու համար։ Հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարությունը ղեկավարող Ալեգ Գոմշյանը կարծում է, որ իշխանությունները փորձում են վախի մթնոլորտ ստեղծել, ոչ միայն հարցաքննությունների են կանչում իրենց անդամներին, այլև սպառնում են նրանց։
Բազմաթիվ մեծ թվով քաղաքացիների, շարժման համագիրների, պոտենցիալ մասնակիցների վրա ուղղակիորեն կոզացել էին ապեկչական մեթոդներ, ստեղծել էին վախի մթնոլորտ, սասափի մթնոլորտ։
Ալեգենի Գոմշյանն ասում է, ընդունում են իրենք ապրիլի 24-ին ինչպես նախատեսել էին, համազգային մոբիլիզացիա, շարունակական հանրահավաքներ չկարողացան իրականացնել։ Իրենց ծախողման պատճառները բազմաթիվ էին, ստեղծված վախի մթնոլորտը, շարժման կարևոր դեմքերի ազատազրկումը և իրենց իսկ սխալները, ինքնաքննադատությունից չենք խուսափում, ասաց Ենի Գոմշյանը։
Մոբիլիզացիայի բացակայության պայմաններում մեր կողմից անբավարարություն կլիներ հավաքված ժողովրդին մի քանի 100 մարդկանց գյանքը դնել վտանգի տակ նման պայմաններում, այդ քրեական դարերի և ոստիկանության բացահայտ ագրեսիվության պայմաններում։
Հիմնադիր խորհրդարանում գործող իշխանություններին հեռացնելու նպատակից չեն հրաժարվել։ Այնուամենայնիվ ընդունում են, որ այժմ անազատության մեջ իրենց շարժման համար կարևոր ներկայացուցիչների խումբն է, բայց շարժվելու են առաջ որոշակի մարտավարական ճշգրտումներով։
Մի դի աշխատենք ներքին մեր ինքնագազմագերպման պրոցեսը ավելի հիմնավոր դարձնել, հաջորդ փուլը անցնել շատ ավելի ինքնավստահ և շատ ավելի արդյունավետ ձևով։ Առաջնային խնդիր է մեր ընկերների պատանդի կարգավիճակից դուրս բերելը, ազատ արձակումը, և դա մնում է մեր հիմնական խնդիրներից մեկը։
Կալանավորված ընկերների ազատությունը պահանջելու նպատակով հիմնադիր խորհրդարանն առաջիկայում հանրահավաքներ կանցկացնի, միայն թե ոչ Էրեբունի թանգարանի հարակից տարածքում, այլ քաղաքի կենտրոնում։ Դիմել են Երևանի քաղաքապետարանին մայիսի 10-ից սկսած ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու թույլտվություն ստանալու համար։ Դեռ պատասխան չկա։ Եթե քաղաքապետարանը կրկին մերժի, կոտնահարի մեր իրավունքները և հիմնադիր խորհրդարանը ստիպված կլինի գնալ սահմանադրությանը չհակասող, բայց վճռական քայլերի, ասաց Ենի Գոմշյանը։
Մենք ինքներս նպատակ չունենք վախում ստեղծել այսպես կոչված իրավաբահ ուժերի հետ, նման միտումներ չունենք, սակայն մենք դրամատրված չենք օրենքի խախտումը ռեժիմի կողմից անընդհատ գուլդալ եւ դա նշանակում է որ մենք կգնանք լրացիչ քաղաքացիական անհնազանդության քայլերի որոնք ամբողջությամբ կմնան միգուցե այդ ուժերի գոմից իրավաբախ կոչվող ուժերի գոմից ոչ ցանկալի սակայն ամբողջությամբ քաղաքացու իրավունքների շրջանակներ
Նան Սահակյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Էներգետիկայի թեմայով եւս մեկ ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Հայաստանի էներգետիկան գրեթե ամբողջությամբ Ռուսաստանն է տնօրինում։ Նոր ատոմական կառուցելու ծրագիրը դեռ այսօրվա խնդիր չէ, հիմա օրակարգում Մեծամորի երկրորդ բլոկի շահագործումը երկարաձգելն է։ Այդ նպատակով Հայաստանը Ռուսաստանից վարկ է ակնկալում։ Միջդեռ խորհրդարանում շատ падգամավորներ ընդգծված անվստահությամբ են խոսում այդ վարկի գաղափարի մասին։ Ինչու՞։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Կառավարությունը ցանկանում է երկարաձգել ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը 10 տարով եւ 2016 թվականին էներգաբլոկը կանգնեցնելու փոխարեն այն վերազինել, վերանորոգել եւ աշխատեցնել մինչեւ 2026 թվականը։ Շահագործումը երկարաձգելու նպատակով Հայաստանը մոտ 4 ամիս առաջ համաձայնագրեր է կնքել Ռուսաստանի կառավարության հետ։ Այդ երկրից մոտ 270 միլիոն դոլարի վարկի ակնկալում եւս 30 միլիոնի չափով դրամաշնոր։ Օրենսդիրների սեղանին այսօր այդ համաձայնագրերն էին դրված։ Հաշվարկները դեռ վերջնական չեն, նշեց էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի տեղակալ Արեք Գալստյանը։ Առաջիկա 1.5 տարվա ընթացքում պետք է ուսումնասիրություններ կատարեն հասկանալու համար, հնարավոր է արդյոք էներգաբլոկի կյանքը եւս 10 տարով երկարաձգել։
Եթե ամեն ինչ բարի աջող ավարտվի եւ գնահատականները լինեն դրական, եւ մենք ամբողջ ծավալով կիրականացնենք միջոցառումները, մենք հնարավորություն կունենանք աշխատել մինչեւ 2026 թվականը ներառյալ։
Փոխնախարարի խոսքով այժմ ստիպված են ուղիներ փնտրել հին էներգաբլոկի կյանքը եւս 10 տարով երկարացնելու համար։ Ատոմակայանի նոր բլոկի շինարարությունը միայն 2018-ին է սկսվելու, հավանաբար 2027 թվականին կավարտվի։
Քանի որ մեզ չհաջողվեց նոր էներգոբլոկի կառուցման ուրեմն ծրագիրը սկսել նախանշված ժամկետներում, մենք փաստորեն այս քայլը կատարել ենք ստիպողական, մոտակա տարիների ընթացքում, եթե մենք չունենանք նոր բլոկ եւ այս գործող բլոկը մենք կանգնեցնենք, ապա մենք ունենալու ենք բազիսային հզորությունների լուրջ դեֆիցիտ։
270 միլիոն դոլարի ռուսական վարկն ի վերջո սպառողն է փակելու։ Ասաց փոխնախարարը.
Որ մենք սկսենք արդեն վերադարձնել գումարը 19 թվականից սկսված, դա մոտորապես խոսքը գնում է 26-25 դրամ 1 կիլովատժամի համար, այդպիսի ուրեմն մենք տանգացում կունենանք։
Ավելի վատ վիճակ կստեղծվի, եթե ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվի, որ երկրորդ էներգաբլոկի շահագործումը հնարավոր չէ եւս 10 տարով երկարաձգել։ Փոխնախարարն ասում է, այդ դեպքում ստիպված են լինելու հույսը դնել ջերմային կայանների վրա, որոնց արտադրած էլեկտրաէներգիան մոտ 3 անգամ ավելի թանկ է, քան ատոմակայանի արտադրածը։ Գուցե փորձեն նաեւ էլեկտրաէներգիա գնել Վրաստանից։
Իհարկե, իրավիճակը միանշանակ մեծ գլխացավանք մեր համար կստեղծի, բայց բոլոր դեպքերում հաղթահարելի է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարն Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, ռազմավարական նշանակության պայմանագրեր են բերվել, դժվար թե որևէ խմբակցություն որոշի դեմ քվեարկել ատոմակայանի վերազինման համար վարկ վերցնելու ծրագրին, սակայն միևնույն ժամանակ ատոմակայանի հետ կապված բազմաթիվ հարցերի պատասխանները հանրությունը չունի։ Անցած տարի ձերբակալվեց ատոմակայանի փոխտնօրենը, ինչ չարաշահումների մասին է խոսքը, վնասը փոխհատուցվել է թե ոչ, հայտնի չէ։
Ձերբակալվեց ատոմակայանի փոխտնօրենը լրջագույն չարաշահումների համար, պատասխան հնչեց, որ դեռևս քննություն է գնում, ես ասեցի ի վերջո հանրությանը պետք է տրամադրվի հստակ տեղեկատվություն պետությանը հասցված վնասը, ինչքան է եղել, ի վերջո պետության հասցված ցանկացած վնաս դուրս է գալի հարկատունների քթից, ի վերջո մեր երկրում պիտի գործի քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտը, մեկը որոշեց, որ 5 միլիոն դոլարով պիտի առնեմ բիոզոքարաններ, այդ բիոզոքարանները գիտեք 1 ամիս առաջ մոնտաժվեցին եւ արդեն մետաղի ջարդոն են, բայց դրա համար որևէ մեկը ոչ միայն պատասխանատվություն չկրեց, այլև տեղափոխեցին շատ ավելի կոմֆորտ պաշտոնի։
Խաչատուր Քոքոբելյանը եւս համարում է ատոմակայանի վերազինումը շատ կարևոր խնդիր է Հայաստանի անվտանգության առնչվող, սակայն պատգամավորն ասում է, չպարզաբանված բազում հարցեր կան։
Կա այստեղ շատ մեծ խնդիր, միջև այս պահը վստահաբար բոլոր փաստերը խոսում են այն մասին, որ ռուսական կողմը, ով իրացնում է կառավարումը կատարում է ոչ էֆեկտիվ եւ ոչ բարեխիղճ։ Դրա հետ կապված կան բազում փաստեր, այդու նաեւ քրեական գործ, չարաշահումների հետ կապված եւ այն փաստաթուղթը, որ ներկայացվել է ազգային ժողովին, ես երկու բառով կասեի, որ շատ հում փաստաթուղթ է։ Նույն ներկայացնողը հստակ նշեց, որ հստակ ոչինչ չկա, այսինքն իրենք չգիտեն ինչ կան գումար կպահանջվի, իրենք չգիտեն անվտանգության խնդիրներն ինչպես կլուծվի, իրենք չգիտեն, դա իրեն բարերից եմ ես մեջ բերում, տեղեկացված չեն, թե ինչպես է կազմակերպելու այդ ոչ գործընթացը, փաստացի ներկայացնելով այդ փաստաթուղթը, անհրաժեշտություն են համարում այդ գումարի ներգրավումը, որը ես գտնում եմ, որ իրոք որոշակի առումով իրոք անհրաժեշտ է, բայց որևիցե վերլուծություն չեն անում։
Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը եւս ասում է, մտահոգություններ կան, սակայն ատոմակայանի կյանքը եւս 10 տարով երկարաձգելուն այլ ընտրանք չկա։
Բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ հետագայում այս կարգի հաշվարկները պետք է շատ ավելի հստակ արվեն, իրազեկված լինի, մնացություն անակնկալների չկա եւ նաեւ կարողանա համարժեք վճարունակություն ապահովել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի խնդիրներ, տխուր ավանդույթները շարունակվում են։ Հայաստանը Freedom House-ի մամուլի ազատության զեկույցի համաձայն տակավին մնում է անազատների ցանկում, հիշեցնենք, որ նահանջը սկսվել էր ԱՄԵԿ Plus-ի եթերազրկումից հետո։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը ոչ ազատ լրատվամիջոցներ ունեցող երկիր է, այս գնահատականն է տվել միջազգային հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն ամփոփելով 2014 թվականին 199 երկրներում խոսքի ազատության պատկերը։ Հայաստանը զբաղեցնում է 136-րդ տեղը։ Ադրբեջանը նույնպես ոչ ազատ երկրների շարքում է 188-րդ հորիզոնականում է։ Հետընթացի համար հիմք է հանդիսացել Ազատություն ռադիոկանի հիմնադիր լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի կալանքը։ Բելառուսի ցուցանիշներն ավելի վատթար են, և Ռասիական տնտեսական միությունում Հայաստանից ավելի երկար փորձ ունեցող Բելառուսը Freedom House-ի զեկույցում ներառված աղյուսակում 194-րդն է։ Բելառուսից ավելի վատ վիճակում են մասնավորապես զեկույցում առաջին անգամ հիշատակված և Ռուսաստանի բռնակցման արժանացած Ղրիմը, նաև Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը։ Ռուսաստանը խոսքի ազատության առումով նույնպես ոչ ազատ երկրների շարքում է 199 երկրների ցանկում 181-րդն է։ Ռուսաստանը քննադատության է արժանացել առավել ակտիվ եւ ագրեսիվ քարոշչության համար։ Իրավապաշտպանները նշում են, որ անցյալ տարի Ռուսաստանում առանձնակի ուշադրություն է գրավել հեղինակային լրագրության սահմանափակման միտումը։ Հատուկ գնահատականի է արժանացել Ռուսաստանի հանրային հեռուստաընկերության գործելակերպը ընդդիմության նկատմամբ ընդգծված վերաբերմունքի համար։ Իրավապաշտպանները կարծիք են հայտնել, որ ռուսական հանրային հեռուստաընկերության քարոշչությունը մեծ դերակատարում է ունեցել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին Ռուսաստանի քաղաքացիներին նախապատրաստելու հարցում։ Մամուլի ազատության ցածր ցուցանիշներ են գրանցել նաև Հայաստանի հարևան Իրանը, բացի այդ ամիսներ առաջ տասնյակ լրագրողների ձերբակալած Թուրքիան, որը նախանցյալ տարվա համեմատ հետընթաց է արձանագրել 3 միավորով, նաև խոսքի ազատություն նորից դրական ակտերով սահմանափակելու պատճառով։ Թուրքիայում խոսքի ազատության ցուցանիշն ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալների Հայաստանի համեմատ վատթար է 4 միավորի տարբերությամբ։ Եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհը նախընտրած Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան մասամբ ազատ երկրների ցանկում են։ Աշխարհում ոչ ազատ մամուլ ունեն երկրների 32% կամ 65 երկիր, մասամբ ազատ է 36% կամ 71 երկիր և ազատ է 32% կամ 63 երկիր։ Խոսքի ազատության ցուցանիշներով առաջատար երկրներն են Նորվեգիան, Շվեդիան, Բելգիան, Ֆինլանդիան, Նիդերլանդները, Դանիան, Լյուքսեմբուրգը, Անդորան, Շվեյցարիան և Liechtenstein. Ուկրաինը։ Ըստ Freedom House-ի 2014 թվականին աշխարհում կտրուկ վատացել են դրատվամիջոցների գործունեության պայմանները, լրագրողների դեմ բռնությունները եւ օրենսդրական սահմանափակումները հանգեցրել են խոսքի ազատության ճգնաժամի արձանագրելով ամենավատ արդյունքը վերջին 10 տարվա ընթացքում, նշում են զեկույցի հեղինակները։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հայ խմբագիրներից եւ մեդիա մասնագետներից շատերի կարծիքով այս նահանջը ունի լուրջ պատճառներ։ Հիշեցնենք, բացասական միտումները սկսվել են դեռ ԱՄԵԿ Plus-ի եթերազրկումից։ Իսկ այսօր վիճակին որոշակի տրամադրություն է հաղորդում եվրասիական ճանապարհը ընտրելը։ Մինչ այդ Հայաստանը բոլոր զեկույցներում շատ ավելի նպաստավոր տեղերում էր։ Հիմա արդեն թվայնացման դարն է, բայց այդ նոր տեխնոլոգիաներն էլ առաջխաղացում չեն ապահովի, եթե մամուլի ազատության գաղափարը չարժևորվի։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի համաձայն Հայաստանը շարունակում է մնալ անազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ Մամուլի ազատություն 2015 զեկույցի համաձայն 199 երկրների թվում այն 135-րդն է եւ գտնվում է անազատ եւ մասամբ ազատ երկրների սահմանագծում։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով այդ գնահատականը սպասելի էր եւ առաջին հերթին կապված է Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցության հետ։
Պարբերաբար մենք մոտենում ենք մասնակի ազատ երկրների շարքերին, դա ասենք 2 տարի առաջ է եղել, երբ մոտեցել ենք ընդամենը 1 միավոր էր մնում։ Հիմա մի քիչ նահանջել ենք, քանի որ Freedom House-ը այլ չափորոշիչների հետ նաև հաշվի է առնում ընդհանուր քաղաքական միջավայրը, որը կարող է նպաստող լինել խոսքի ազատության համար կամ հակառակը խանգարող։ Եվ գոնե այդ տեսակետից մենք ակնհայտորեն գտնվում ենք ոչ բարենպաստ քաղաքական միջավայրի հետ։ Դա առաջին հերթին կապված է նրա հետ, որ Հայաստանը անդամակցել է Եվրասիական միության, եւ եթե ոչ շատ կոնկրետ պրակտիկ հետևանք է դա իր հետ բերել, բայց բերել է ակնհայտ սպառնալիքներ։
ԵՏՄ անդամներից Ռուսաստանը եւս անազատ երկրների շարքում է, կիսում է 180-րդ հորիզոնականը Եթովպիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Բելարուսն ու Ղազախստանն ավելի ցածր հորիզոնականներ են զբաղեցնում։ Բորիս Նավասարդյանը մտավախություն ունի, որ այն սահմանափակումները, որ գործադրվում են օրինակ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների դեպքում, կարող են տեղափոխվել հայաստանյան իրականություն։ Մինչդեռ օրինակ Հարևան Վրաստանը այս առումով շատ ավելի շահեկան դիրքում է։
Վրաստանը ստորագրել է ասոցիացիան համաձայնագիր Եվրամիության հետ եւ բնականաբար ունի շատ կոնկրետ պարտավորություններ նաեւ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների ոլորտներում, այդ թվում նաեւ լրատվամիջոցներին է դա վերաբերում։ Երկրորդ հանգամանքը դա է, որ Վրաստանում կա իրական քաղաքական մրցակցություն։ Եվ դա բերում է նրան, որ լրատվամիջոցների տարբեր տեսակներում նույնպես կա մրցակցություն, և դա տարածվում է նույնիսկ հեռուստատեսությունների վրա։
Առավոտ թերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանի կարծիքով Հայաստանում ամենաանազատը շարունակում են մնալ հեռուստաընկերությունները։ Ըստ նրա, լրատվամիջոցների վարկանիշն ընկավ այն ժամանակ, երբ դադարեցվեց ԱՄԵԿ Plus-ի հեռարձակումը։ Չնայած թվում է, թե առաջիկա թվայնացումը պետք է բազմազանություն մտցնի և հնարավորինս ազատականացնի ոլորտը, սակայն այդպիսի հեռանկար կարծես թե չկա, ասում է նա։
Այդ թվայնացումը պետք է այնպես անել, որ առանձնապես լիցենզիաների, արտոնագրերի այն հեռուստաընկերությունները, որոնք գրանցված են արտադրության նախարարությունում որպես հեռուստաընկերություններ կամ նրանք պատրաստում են գրանցվել, նրանք բոլոր տեխնիկական հնարավորությունները ստեղծում է թվային հեռուստատեսությունը, որ բազմազանություն լինի շատ 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 մեծ, բայց առայժմ ես չեմ տեսնում իշխանության կողմից պատրաստակամությունը, որ այդ բազմազանությունը իսկապես ապահովվի։ Այսպես որ կա միջոց, ինչպես միշտ ասում են տվյալ դեպքերում, պետք է քաղաքական կամք։
Լրագրողների նկատմամբ ճնշումները չեն նվազել նաև դատական գործերը, ասում է հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը։ Օրաթերթի դեմ հերթական դատական հայցն է ներկայացրել Արաբկիր բժշկական կենտրոնը։ Արմինե Օհանյանի կարծիքով, թե իշխանությունների և թե հասարակության կողմից լրատվամիջոցների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի աճ կա։ Նա ընդգծում է, իշխանություններն իրենք առաջին հերթին պետք է շահագրգռված լինեն ազատ մամուլ ունենալու հարցում։
Այս թշնամու վերաբերմունքը, երբ որ ուզում են անընդհատ ոչնչացնել, բնաջնջել, այնպես անել, որ լրատվամիջոցը փակվի, վերանա, ասպարեզից հեռանա, հա, լրագրողների բերանը փակեն, թույլ չտան արտահայտվելու, պիտի այդ վերաբերմունքը փոխվի։ Պիտի իշխանությունը ինքը գիտակցի, որ այդ ցանկացած լրատվամիջոց, որը որ գործում է, նույնիսկ եթե շատ դառը ցավոտ հարվածներ է հասցնում, քննադատում է իրեն, դա երկրի համար ծայր անհրաժեշտություն է։ Առանց լրատվամիջոցների գույության երկիրը չի կարող նորմալ երկիր դառնալ, դա բացառված բան է։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտենում է մեծ հաղթանակի 70-ամյակը, հայրենական մեծ պատերազմի սարսափելի էջերից մեկը Լենինգրադի շրջափակումն էր, բլոկադան։ 100,000-ավոր անմեղ մարդիկ զոհվել են ցրտից, սովից, համաճարակներից։ Հայաստանում այդ պատերազմի հերոսների հանդեպ թե անցյալում, թե այսօր մեծ հարգանք կա։ Վաղը Արաբկիր համայնքում տեղադրելու են հուշարձան, ինչի ինքնին ողջունելի է, բայց կա մի հանգամանք, շատ սովետական մոտեցում է նկատվում։ Բարձրաստիճան հյուրերի այցի հետ կապված շտապողականություն, մեր զրուցակիցների փոխանցմամբ նույնիսկ ավականու համապատասխան որոշում չի եղել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Վաղը Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի կենտրոնական այգում տեղի կունենա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Հայաստան տարհանված Լենինգրադցի երեխաներին նվիրված հուշարձանի բացման արարողությունը։ Սա Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի ու Սանկտ-Պետերբուրգի նահանգապետ Գեորգի Պոտլավչենկոյի նախաձեռնությունն է։ Այգու մշտական այցելուներից 60-ամյա Արա Սարիբեկյանը դեմ չէ հայ-ռուսական բարեկամական կապերի ամրապնդմանը, ասում է, որ պատրաստ է աղոթել Լենինգրադի շրջափակումից փրկված երեխաների հիշատակի համար, բայց մտահոգված է, որ այսպիսի քայլերով Հայաստանն աստիճանաբար վերածվում է ռուսաստանյան գուբերնիայի։
Ես դեմ չեմ ռուս հայկական բարեկամության թակարդ կողմ եմ, բայց ռուսական իմպերիալիզմը կուլ է տալի Հայաստան պետությանը և դարձնում է իր սեփական գուբերնիան։
Վաղվա միջոցառմանը ներկա կլինի Սանկտ-Պետերբուրգից Հայաստան ժամանած պատվիրակությունը, Արաբկիր վարչական շրջանը Սանկտ-Պետերբուրգի Վասիլեո Ստրովսկի շրջանի հետ գործակցության համաձայնագիր ունի։ Արցանի տեղադրումը դրա շրջանակներում է։ Իմ պապն էլ է հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից եղել։ Լենինգրադի շրջափակման տարիներին հայ կանանց սխրանքներին ծանոթ եմ ու խոնարհվում եմ նրանց հիշատակի առաջ, ասում է զրուցակիցս ու պնդում.
Ով է դրոն, որ հերոսական Լենինգրադի որպես հերոս քաղաքի առաջ խոնարհվենք և հարգենք նրանց հիշատակը, այդ թվում նաև առաջերթի երեխաների։ Հարցը այստեղ ուրիշ կոնտեքստում։ Ես ուզում եմ մեր քաղաքը, մեր համայնքը մնա հայկական։ Մեզ ռուսացնում են, մեր ունեցած չունեցածը տվել են ռուսներին, հիմա մեր հոգիներն են ռուսացնում, ես դրան դեմ եմ։
Այս բնակչի կարծիքը կիսում են այգում մյուս այցելուների ևս, նրանցից ոմանք տեսախցիկից խուսափելով էին իրենց դիտարկումներն անում, կային նաև այնպիսիք, ովքեր պաշտպանում էին նախաձեռնությունը։
Կա իհարկե ճշմարիտ և զրույցի մեջ ես նկատեցի ճշմարտություն։
Մեր հողերը միշտ ռուսան են, ծախել են ու չծախեց մեր հողերը Թուրքիին։ Փողոցում ենքան տանջված հայկին, կար մի հատ կերպար, այ դրան է դնեն։
Այսպես թե այնպես հայ ազգը իր ամբողջ պատմության ընթացքում կողմնորոշվելու շատ վատ հատկություն է ունեց։ Կարևորն է, որ մեր հայ ազգը հասկանա, որ յուրաքանչյուր մարդ մենակ կարող է ինքն իրեն փրկի։
Եթե ռուսները չլինեն, մեր Հայաստանը երևի լավ չի գոյատևի։ Հայաստանը պետք է միշտ ռուսների ասածը կատարի։
Տարբեր տվյալներով Լենինգրադի շրջափակման տարիներին շուրջ 500 լենինգրադցի երեխաներ են տարհանվել Հայաստան։ Նրանցից շատերը պատերազմի ավարտից հետո չեն հեռացել։ Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության բաժնիպետ Արթուր Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Ռուս երեխայի գրկած հայ կնոջ արձանն այս ամենի հիշատակի խորհրդանիշն է»։ Հնչող դժգոհությունները Գևորքյանն անընդունելի է համարում։
Ինձ համար առնվազն տարօրինակ է եւ ասեմ նույնիսկ ավելին անընդունելի, երբ փորձում են ազգային պատկանելությամբ ինչ որ մոտենալ ինչ-ինչ հարցերի։ Այսինքն ինչ է նշանակում այս դեպքում, եթե նման հոգեբանությամբ մոտենում են, հա, տվյալ հարցին։ Այդ մարդիկ ըստ իս ընդհանրապես մերժում են ցանկացած բարեկամական քայլ, որը իմ պատկերացմամբ հայ ժողովրդին ոչ հարիր է։
Ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանն էլ ասում է, որ արցանը տեղադրելու համար չի եղել ավականու համապատասխան որոշումը, սա ընդհացակարգի խախտում է։ 2012 թվականից առ այսօր ավականու նիստերից որևէ մեկում այս հարցը չի քննարկվել, հավելում է Սանասարյանը, ով կիսում է բնակիչների մտավախությունը։
Ռուսաֆիկացման մտավախությունը կա ու լրիվ օբյեկտիվ է։ Որտեղ վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք այդ միտումը մենք տեսնում ենք։ Նույն մտավախությունը ես ունեմ, քաղաքացիները օբյեկտիվորեն ունեն այդ մտավախությունը, ովքեր որ մի փոքր խորքը տեսնում են, թե ուր է տանում ես ամեն ինչը, այդ մեծ կախվածությունը, երբ որ կախվածությունը բոլոր ոլորտներում է, դա արդեն լուրջ անվտանգության խնդիր է։
Քաղաքապետարանի ռուսամետ գործունեությունը թելադրվում է ավելի բարձր օղակներից, վստահ է ավականոն դիմադիր անդամը, իսկ արձանի տեղադրման համար այլ վայր է առաջարկում։
Առաջարկել նաև այլ վայր, հա, ասենք այս վերջում Լենինգրադի կառավարությանը հյուրանոցի համար տարած տվեցին, այդ տարածքում կարելի էր տեղադրել։
Արթուր Գևորքյան։
Երևանի քաղաքապետարանը աշխատում է բացառապես Երևան քաղաքի շահերից ելնելով եւ Երևանի բնակիչների շահերից ելնելով։ Որևէ մետություն, բացի հայամետությունից, այստեղ պետք չէ փնտրել ու հաստատապես փնտրողները չեն էլ կարողանա գտնել դա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ միջազգային անդրադարձ այսօր ծավալուն ելույթով հանդես է եկել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան։ Նա խոսել է Ուկրաինայի ճգնաժամի մասին, նշելով, որ առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցության այդ խնդիրը չի լուծվի, բայց կան նաև նկատել է տվել, որ Բելարուսը եւ Ռուսաստանը իհարկե եղբայրներ են, բայց Բելարուսը անկախ պետություն է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահը շարունակում է համառորեն պնդել, որ Դոնբասում խաղաղության հաստատումը կախված է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումից։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այս մասին խոսում է անգամ Բելարուսի ժողովրդին ուղղված իր ամենամյա ուղերձի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգները որոշիչ դերակատարություն կարող է ունենալ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կարգավորման հարցում։ Այսօր Մինսկում կառավարության օվալաձև դահլիճում իր ծավալուն ելույթի ընթացքում հայտարարել է նախագահ Լուկաշենկոն. Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության կարգավորման որոշիչ դերը պատկանում է Միացյալ Նահանգներին, մասնավորապես ասել է նա, շարունակելով. «Եթե Միացյալ Նահանգները մտադրություն ունի կարգավորել իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում, ապա իրավիճակը կկարգավորվի 100%»-ով», ընդգծել է Բելարուսի ղեկավարը։ Նրա համոզմամբ, եթե Միացյալ Նահանգներում այլ դիրքորոշում որդեգրեն, ապա տարածաշրջանում խաղաղություն չի հաստատվի, ում համար է սա անհասկանալի։ Դա բոլորն են հասկանում, նույնիսկ սովորական մարդիկ», նաև ասել է Լուկաշենկոն, ով դրական է գնահատել նորմանդական ձևաչափով բանակցային գործընթացին Միացյալ Նահանգների միանալու հնարավորությունը։ Ավելի վաղ Լուկաշենկոն արդեն խոսել էր ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններին Միացյալ Նահանգների մասնակցության անհրաժեշտության մասին։ «Ես Բլումբերգին ասել էի, որ չգիտեմ, թե որն է ամերիկացիների նպատակը. Ասել եմ, եթե դուք խաղաղություն եք ուզում, ուրեմն միացեք Ուկրաինայի հարցով բանակցություններին», անդրադառնալով մոտ մեկ ամիս առաջ հրապարակված իր հարցազրույցին, ասել էր Լուկաշենկոն, շարունակելով. «Եթե Միացյալ Նահանգները աշխարհում ռազմական առումով ամենահզոր երկիրը, խաղաղություն ուզի, ուրեմն կլինի խաղաղություն. Իսկ եթե Միացյալ Նահանգները որոշի այլ դիրքորոշում որդեգրել, ապա խաղաղություն չի լինի»,» համոզմունք է հայտնել Լուկաշենկոնով, բազմիցս իր խոսքում ընդգծել է, թե խորապես մտահոգված է հարևան երկրի անհանգիստ վիճակով և որ ջանք չի խնայի Ուկրաինայի խաղաղությունը վերականգնելու համար։ Բելարուսի նախագահն ու ընդհանրությամբ երկրի քաղաքական էլիտան եւ խոշոր նավթաքիմիական ձեռնարկությունները դեռևս ենթարկված են արևմտյան, այդ թվում ամերիկյան պատժամիջոցների, այսօր իր խոսքում կրկին ակնարկել է արևմուտքի հետ Բելարուսի հարաբերությունների բարելավման մասին։ Ավելին, բաց տեքստով հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգներում քաղաքական կամպ կգտնվի Բելարուսի հետ հարաբերություններում կուտակված խնդիրները հարթելու հարցում, իսկ հիմնական ճանապարհը դրան հասնելու համար ըստ բելարուսական ղեկավարի հավասար կառուցողական համագործակցությունն է։ Իր ելույթում նա անդրադարձել է նաև դաշնակից Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Նախ պատմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր հարաբերությունների մասին, նշել, թե պայմանավորվածություն ունեն չհանրայնացնելու իրենց ընկերական հարաբերությունները։
Мы договорились с президентом России о непубличности наших отношений, и мы это жестко придерживаемся этого курса.
Ընդգծելով, որ խիստ հետևում են այդ պայմանավորվածությանը, նա նաև խոստովանել է, որ դիտողություններ ունենալու դեպքում Պուտինն իրեն ասում է այդ մասին տղամարդու պես. Գիտեք, թե դա ինչպես է լինում, ես էլ իրեն եմ նույն կերպ ասում, ասել է Լուկաշենկոն, ավելացնելով, որ Պուտինի հետ ընկերավարի քննարկում են ծագող խնդիրները։
Ռուսիա как была, так и остаётся главным нашим стратегическим партнёром.
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, այն կար եւ շարունակում է լինել մեր գլխավոր ռազմավարական գործընկերը։ Մեր համագործակցությունը հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են։ Մենք նրանց եղբայրներն ենք, մենք միշտ եղել ենք միասին եւ կլինենք, բայց թույլ տվեք ունենալ մեր սեփական կարծիքը, մեր պատկերացումներն աշխարհի վերաբերյալ։
Позвольте нам иметь свою точку
зрения։ Մենք ոչ թե որ այդ մասին արտահայտվում ենք եւ նույնիսկ շատ հազվադեպ ենք արտահայտվում։ Շեշտ Լուկաշենկոն։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսօր ավարտվում է գրական տապան փառատոնը։ Այն սովորաբար անցկացնում են Աշնանը, բայց այս տարվա փառատոնը կազմակերպվել է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ոգեկոչման միջոցառումների շրջանակներում։ Ահա փառատոնից մեկ հրաշալի լուր հանճարեղ Եղիշե Չարենցի երկիր Նայիրին առաջիկայում հնարավոր կլինի ընթերցել ֆրանսերեն։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրոպական մի շարք երկրներից ամենամեծ գրական տապան միջազգային փառատոնի մասնակից գրողները արդեն մի քանի տարի, ավելի ճիշտ 15-րդ տարին է, որ հնարավորություն ունեն Հայաստան գալ շփվել տեղի գրական միջավայրի հետ, կամ պարզապես հայաստանցիների հետ այցելել պատմամշակութային հուշարձաններ, վայրեր, ծանոթանալ հայ գրականության ու արվեստին ու վերադարձից հետո ակնարկներ, հոդվածներ, նույնիսկ գրքեր հրատարակել Հայաստանի հաջորդի ու հայ գրականության մասին։ Այսօր արդեն իսկ 10-օրյա գրական փառատոնը մոդեռնի ավարտին Եվրոպացի գրողներից շատերը մեկնել են, բայց նույնիսկ այսօր էլի մի քանի հանդիպումներ, շնորհանդեսներ էին նախատեսված։ Դրանցից մեկն էլ ահա Ավետիք Իսահակյանի գրադարանում տեղի ունեցավ, որտեղ ցակումով իտալացի բաց կյանքի մեծ մասը Ֆրանսիայում բնակվող եւ ֆրանսերեն ստեղծագործող բանաստեղծ Սերժ Վենտուրինիի հետ էր հանդիպում կազմակերպված։ Նա ֆրանսերեն թարգմանել է մեր դասական եւ ժամանակակից բանաստեղծներին, ասենք օրինակ Սայատնովա, որի բանաստեղծություններից հատվածաբար այսօր նա իր թարգմանություններն էր ընթերցում։ Այդել նա բոլորին վերջերս ավարտել է Եղիշե Չարենցի երկիր Նայիրի վեպի ֆրանսերեն թարգմանությունը, որն ինչպես նշել շատ շուտով լույս կտեսնի եւ շնորհանդեսի կներկայացվի ֆրանսերեն։ Գրող, արձակագիր, թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը ներկայացնելով ֆրանսացի բանաստեղծին նույնպես շեշտեց այն մեծ աշխատանքը, որ Սերժ Վենտուրինին կատարում է տարիների ընթացքում ֆրանսախոս ընթերցողին ներկայացնելով հայ գրականությունը։ Դավիթ Մուրադյանի համոզմամբ, երբ հատկապես դրսում են արժևորում մեր գրականությունը, այն ժամանակ այստեղ Հայաստանում էլ կարծես թե սկսում են գնահատել այն։
Այդ հին սովորությունը, եւ կարծում եմ կամաց-կամաց կհաղթահարվի ավկախության գիտակցությունը, որքան խորը նստի հայ մարդու մեջ, այնքան ավելի շատ նա կսովորի իր սեփական հայացքով արժևորել այն, ինչ իր կողքին է, եւ ոչ թե սпасել, թե ինչ կասեն դրսերում։ Սա process է, սա կկատարվի, մենք էլ կսովորենք ինքներս մեզ նախ եւ առաջ արժևորել, առանց աչքից եւ ցախից գնահատականների սпасելու, կընդունենք այդ գնահատականները շնորհակալությամբ, բայց նախապես արժևորած կլինենք մեզ ինքներս։ Իսկ հիմա մենք դեռևս կարիք ունենք, որպեսզի երբեմն դրսից մեզ հիշեցնեն, թե ինչ ունենք մենք։
Սերժ Վենտուրինին քչախոս էր, միայն իր թարգմանությունները ընթերցեց, բայց նախև առաջ շնորհակալություն հայտնեց գրական տապանին հրավերի համար։
si amicalement, dans une bonne atmosphère.
Շնորհակալություն գրական տապանին, որ մեզ ընդունեց այսպիսի ջերմ մթնոլորտում։
Ասաց նաև, որ իրենց գրողների առջև դեռ շատ ճանապարհ կա, ու իրենք, հատկապես հայաստանցի գրողների հետ, պատրաստվում են անցնել այդ ճանապարհը։ Իրեն օգնում է իր կինը, որը նույնպես Չարենցի մասին լուրջ ուսումնասիրություն է գրել և շատ շուտով այն կհրատարակվի։ Դավիթ Մուրադյանի խոսքով.
Ես գիտեմ, որ Չարենցը իր համար խորը հետաքրքրության առարկա է։ Չարենցը ընդհանրապես 20-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծներից ոչ միայն հայ, Չարենցը 20-րդ դարի պոեզիայի ճակատը զարդարող անուն է, ցավոք դեռևս մինչև վերջ չբացահայտված նույն այդ աշխարհի համար, և Սերժ Վենտուրինին հիմա իրեն նվիրել է Երկիր Նայրի վիթարկմանությանը իր տիկնոջ հետ միասին, իսկ տիկինը Էլիզաբետ Մուրադյանը ֆրանսերենով աշխատություն է պատրաստում Չարենցի մասին, որը պետք է լույս ընծայի ֆրանսիական հրատարակչությունը, հիմնավոր այսպես մի աշխատություն, ամբողջ իր կյանքը, գործունեությունը, գրականությունը, ճակատագիրը այդ հայ ժողովրդի համար ամենադժվար ժամանակներում։
Օրերս Սերժ Վենտուրինին մշակույթի նախարարության կողմից պարգևատրվել է Գրիգոր Նարեկացի շքանշանով, և Դավիթ Մուրադյանի խոսքով այս ամենը խիստ խորհրդանշական է։
Սերժ Վենտուրինին առաջին մարդն էր, որ այդ մեդալով պարգևատրվեց ընդամենը 1-2 շաբաթ անց այն նշանակալի մեսամորվանից, երբ Ռոմի պապը Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց համատ եզերական եկեղեցու վարդապետ։
Հավելենք, որ Սերժ Վենտուրինին նաև դասավանդում է ֆրանսերեն և ֆրանսիական գրականություն, գործուղվել և աշխատել է մի շարք երկրներում, իսկ 2011 և 2014 թվականներին մասնակցել է գրական տապան փառատոնին ու մի շարք ստեղծագործություններ գրել մեր երկրի մասին։ Գանե Դանիելյան, Ազատյուն ռադիոկան, Երևան։
Մեկ մարզական անդրադարձ, որը որոշ չափով ունի նաև քաղաքական ենթատեքստ։ Պրոֆեսիոնալ սպորտում ազգության գործոնը փաստորեն դերակատարություն չունի, ահա վառ օրինակներից մեկը։ Դորտմունդը 3 Գերմանիայի գավաթի կիսաեզրափակիչում հաղթել է հզոր Բավարիային։ Դորտմունդի կազմում հայ և թուրք ֆուտբոլիստները միասին կատաղի պայքար են մղել, և նրանց ֆուտբոլային մասնագիտական համերաշխությունը և բարեկամությունը երբևէ կասկածի տակ չի եղել։ Մինչդեռ Մոսկվայի Սպարտակում ինչ-ինչ ներքին խնդիրներ են, և հայ ազգի մարզիկներից մեկը իր տեսակետներն է հայտնել, այն ընդ որում հրապարակավ, իդեպ նա կարող է պատժվել այդ բանի համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Արազ Օզբիլիսը կպատժվի և կտուգանվի բավական պատկառելի մի գումարով համաձայն Սպարտակի հետ կնքված պայմանագրի դրույթների։ Այս մասին մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է մոսկովյան ակումբի գլխավոր տնօրեն Ռոման Ասխաբադզեն։ Պատճառը Հայաստանի հավաքականի և մոսկովյան Սպարտակի կիսապաշտպան Արազ Օզբիլիսի ռուսական ամենաազդեցիկ սպորտային պարբերականներից մեկին Սպորտեքսպրեսին տված հարցազրույցն է, որում հայ ֆուտբոլիստը պնդել էր, թե թիմի գլխավոր մարզիչ Մուրադ Յակինը իրեն թույլ չի տալիս հանդես գալ Սպարտակի հիմնական կազմում։ Այդ նույն հարցազրույցում Օզբիլիսը նաև չէր բացառել, որ ազգությամբ թուրք մարզիչը իր նկատմամբ նման դիրք որոշում է որդեգրել իր հայկական ծագման պատճառով։ Այսօր առավոտյան ես շատ կոշտ խոսակցություն եմ ունեցել կիսապաշտպան Արազ Օզբիլիսի հետ, նա ընդունել է, որ իրավացի չէր և կատարվածն առավելապես զգացմունքային արարք էր։ Օզբիլիսը նաև պնդում է, որ իր խոսքերը խեղաթյուրվել են, ամեն դեպքում ֆուտբոլիստը պատրաստ է կրել իրեն հասանելիք պատիժը, նշել է Սպարտակի գլխավոր տնօրենը։ Հիշեցնեմ, Սպորտեքսպրեսին այսօր ավելի վաղ տված հարցազրույցում Հայաստանի հավաքականի առանցքային անդամներից մեկը նշում էր. «Պաշտոնական վարկածով ես դեռ վնասվածք ունեմ, բոլորը համոզված են դրանում, որովհետև ակումբն է այդպես ներկայացնում իրավիճակը. Իրականում ես ինձ շատ լավ եմ զգում և 100%-ով պատրաստ եմ դաշտ դուրս գալ, ինձ սակայն դա թույլ չեն տալիս», պնդում էր Օզբիլիսը, ով հիշեցնեմ 2014-ի մայիսի 31-ին լուրջ վնասվածք էր ստացել Հայաստան-Ալժիր ընկերական հանդիպման ժամանակ։ Դեռ մարտի սկզբին Սպարտակի բժշկական դեպարտամենտի ղեկավար Միխայիլ Վարդապետովը լրատվամիջոցներին հայտնել էր, թե Օզբիլիսը կարող է դաշտ դուրս գալ արդեն ապրիլի սկզբին։ Սպորտեքսպրեսի թղթակից Արթուր Պետրոսյանի հետ զրույցում, սակայն, Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանը պնդում է. «Անցած չորեքշաբթի օրը ես երկար ամիսների ընթացքում առաջին անգամ միանգամից երկու մարզման մասնակցեցի. Դրանց ավարտին մարզ չին ասացի, որ ծնկի մկանների որոշակի լարվածություն եմ զգում, իդեպ դա ինձ ունկը չէր, որ վիրահատել էին Յակինը, սակայն հավաքեց թիմ իմ բոլոր բժիշկներին եւ մարզիչներին ու հայտարարեց, որ ես պատրաստ չեմ, պատմում է Օզբիլիսը հավելելով. Ես չեմ ցանկանում խաղալ մի մարզչի համար, ով ինձ նման կերպ է վերաբերում, ով չի ցանկանում, որ ես մարզվեմ, որ ես խաղամ։ Իսկ որն է Յակինի նման պահվածքի պատճառը, հարցնում է Sport Express-ի թղթակիցը ֆուտբոլիստից հետեւյալ պատասխանը ստանալով. Ես ինձանից վանում էի այդ միտքը, սակայն այժմ ստիպված եմ ինքս ինձ հարցնել, գուցե այս ամենը տեղի է ունենում, որովհետև ես հայ եմ, իսկ մարզիչը թուրք, նշում է Օզբիլիսը մանրամասնելով։ Իդեպ Սպարտակի հիմնական կազմից ինձ վտարելու որոշման մասին Յակինը հայտնեց հենց ապրիլի 24-ին։ Ինչպես է վերաբերում ստեղծված իրավիճակին Յուրա Մովսիսյանը, հարցնում է Sport Express-ի լրագրողը։ Իսկ ինչ կարող է մտածել մի մարդ, ով վերջին տարիներին մեկ մարզաշրջանում առնվազն 15 գոլ էր խփում և հանկարծ նրան դադարում են վստահել ու դաշտ բաց թողնել։ Միթե նա կարող էր միանգամից երկրի լավագույն հարձակվողներից մեկից վերածվել պահեստային խաղացողի, գուցե խնդիրը Մովսիսյանը չէ, հարցնում է Օզբիլիսը։ Մի քանի ժամ առաջ, սակայն, Արազ Օզբիլիսը հանդես եկավ նոր հայտարարությամբ, հաստատելով, որ իրոք Սպարտակի ղեկավարության հետ առավոտյան կայացած հանդիպման ժամանակ հայտնել է, թե հարցազրույցի որոշ հատվածներ խեղաթյուրվել են։ Ես ծնվել եմ Թուրքիայում, իմ բազմաթիվ բարեկամներ շարունակում են բնակվել Թուրքիայում, ի վերջո ես թուրքերեն եմ խոսում, այդ թվում Մուրադ Յակինի հետ, ուստի ազգային որևէ խնդիր այստեղ չկա։ Չեմ բացառում, որ լրագրողն է ցանկացել իր տեսակետները ներկայացնել որպես իմը, նշել է Օզբիլիսը Champion.com սպորտային գայքին տված կարճ մեկնաբանության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին ընթերցանք օրվա մամուլը, մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում հարևանների հետ հարաբերություններն են, ինչպես նաև հանրապետության ղեկավարի հայտնի հարցազրույցը։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակի վերլուծաբանն անդրադառնում է վերջին օրերին Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև ծավալվող դիվանագիտական բանավեճին։ Հայոց ցեղասպանության տարելիցի առիթով ծավալված միջազգային զարգացումները կարծես թե հանգեցնում են Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի համար բավական նշանակալի մի խնդրի՝ ռուս-թուրքական հարաբերության լարման։ Գուցե վաղ թվա իրավիճակի այդ օրինակ բնորոշումը, բայց այն, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև տեղի ունենում առնվազն որոշակի չհասկացվածության գործընթաց ակնհայտ է, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Այս չհասկացվածությունը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակում անակնկալ զարգացում է։ Բանն այն է, որ Մոսկվան ու Անկարան հարաբերությունները զարգացնում էին նույնիսկ ռազմավարական բնույթին համահունչ, եւ հանկարծ հայոց ցեղասպանության տարելիցը ինչ-որ պատ է առաջ բերել նրանց միջև։ Բացառել պետք չէ, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան խաղում են, փորձելով ապակողմ նորոշել թե Արևմուտքին, թե Իրանին, որոնք իհարկե ռուս-թուրքական հարաբերությունների ընթացքով ամենահետաքրքրված սուբյեկտներն են։ Երկու սուբյեկտին էլ այդ ընթացքի խութերը գոհացնող են, ամեն մեկն ունի դրա համար իր պատճառները։ Միաժամանակ կա նաև ընդհանուր պատճառ. Արևմուտքն ու Իրանը փորձում են հարաբերություններ կարգավորել, և Ռուսաստանն ու Թուրքիան, որքան զբաղված լինեն իրարով, այսինքն միմյանց միջև հարաբերություններ պարզելով, այնքան ավելի քիչ կխանգարեն Իրան արևմուտք հարաբերություններին, գրում է Ժամանակ թերթը։ Իրանի թեման որոշակիորեն շոշափվում է նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի առավոտ թերթին տված հարցազրույցում։ Հայաստանում շատ են ոգևորվել Իրանի շուրջ գերտերությունների ձեռք բերած պայմանավորվածություններից, նաև Սերժ Սարգսյանի Չինաստան կատարած այցից ու Մետաքսի ճանապարհի գործարկման հնարավորությունից։ Իրականում ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենանք, ինչ կերպ պետք է իրացնենք ընձեռված հնարավորությունները, ներկայիս իշխանություններն ունեն այդ ռեսուրսը ճիշտ օգտագործելու կարողությունները։ Արվոտի այս հարցին Բագրատյանը պատասխանում է. Իրանի շուրջ պայմանավորվածությունների տնտեսական հետևանքներին պետք է զգուշորեն մոտենալ, բայց դա իհարկե կարող է Հայաստանի տնտեսությանը դրական լիցքեր տալ։ Անձամբ ինձ համար հետաքրքիր է էներգակիրների այլ ընտրանքային իրական աղբյուր ունենալու պարագան։ Դա բոլոր դեպքերում պիտի իջեցնի Հայաստանի տնտեսության էներգատարությունը։ Չինաստանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների խորացումը, Մետաքսի ճանապարհի կոնցեպտը ոչ հիմա, ոչ էլ մոտապագայում մեր տնտեսությանը մեծ օգուտներ չեն խոստանում։ Ավելի հետաքրքիր եւ առաջնային է Չինաստանի հետ քաղաքական ու ռազմական համագործակցությունը։ Կարծում եմ, Սերժ Սարգսյանի այցը նախ եւ առաջ սրա հետ էր կապված, նշում է Հրանտ Բագրատյանը առավոտի այդ զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցը մեղմասած անկախ պետության ղեկավարին սազական չէր, ավելի շատ Ռուսաստանի ինչ-որ ծայրամասային գուբերնիայի ղեկավարի հարցազրույց էր հիշեցնում, որտեղ գուբերնատորը փորձում է կոտրատված ռուսերենով ու երկչոտ ձևակերպումներով ամեն կերպ ցույց տալ շեֆի նկատմամբ իր լոյալությունը։ Սերժ Սարգսյանի իհարկե ԽՍՀՄ-ում մենք ավելի անվտանգ էինք արտահայտությունն ու Հայաստանի անկախության թեման ընդհանրապես չշոշափելը դրա վկայությունն էին։ Իսկապես մենք ԽՍՀՄ-ում ավելի անվտանգ ենք, հարց է հնչեցնում 4-րդ իշխանությունն ու շարունակում. ԽՍՀՄ գոյության 70 տարիների ընթացքում Հայաստանն իհարկե հսկայական առաջընթաց է արձանագրել։ Կարելի ասել, ոչնչից երկիր է ստեղծվել, բայց այդ նույն ժամանակահատվածում հայաթափվել է Նախիջևանը։ Բաքվի, Սումգայիթի ու Կիրովաբադի ջարդերը ԽՍՀՄ-ում են եղել։ Այդ տարիներին են կորցրել Հյուսիսային Արցախը, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ թերթնան փոփում է։ Հատկապես Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի ապրիլի 12-ին հնչեցրած ուղերձը, որում նա 1915 թվականին հայերի հետ կատարվածը որակեց 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, աշխարհում կարծես փոխեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ մոտեցումը։ Դրանից հետո մեկը մյուսին հաջորդած բանաձևերն ու հայտարարությունները, թեև ընդհանուր առմամբ իրավական տեսանկյունից գրեթե որևէ ազդեցություն չունեն, սակայն բեկումնային նշանակություն ունեցան հարցի ընկալման և թեկուզ բարոյական առումով ճշգրիտ գնահատման տեսանկյունից։ Այդ ամենն իհարկե ամուր հող կարող է նախապատրաստել առաջիկայում արդեն զուտ իրավական գործընթացների ձեռնարկման համար, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։